kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kustudio 7 linjani? Sibona nje ukuhlukunyezwa yiyo le corona le kumbizo phela nini. Manje kudala sasuka ekhaya lapha sakwazi ukuthi kumbe singakwanisa ukuthi sihambe siyofika ekhaya. Hey, abantwana bayakhala khona ngale ngendlala. Akulanto edliwayo. Ungazi ukuthi kula amanye amazwe kungcono mpela lanxa kule lockdown kodwa o president bakhona bakwazi ukuthi bencedise abantu babo. Hayi thina lokho esikubona eZimbabwe lokho ukuthi i-president izehluleka nje lokuthi incedise abantu ngisho. Khona kakhulu ngaphe esiNdebeleni vele hayi into esiyikhangeleyo nje ukuthi siyabandlululwa nje. Hayi imudube.
Ya, salubonani, salubonani lonke abalaleli be-Studio 7. Ngithi nami ngicele nje lolu sizo nje ngabe abeyothi bangazosisiza lapha esigabeni sakithi sisegogo thina into ezifana nobosanitizer namamaski lawo okwazi ukuvala imilomo namakhala asila asiwatholi okuthi nje leli gcwane uma lingasifumana lapha angeke lize lisishiye siphilile lizosichitha sonke. Ende nendlala asina kuthole sekwenza isithole lutho indlala nje kuphela indlala kuphela kunzima kunzima sina icho kuphilisa ngakwenza
basakazi be-Studio 7 lo khulumayo ngubheki ngisuka endaweni yasehojeni ngokuzalwa enesami isicelo bengicela ukubuza ukuthi kanti indaba ohulumende lo wethu lo wezanuphefu lo kambe ngathi ebona kulo bunzima obungaka obe-COVID-19 kuyobe ukuthi kulabatshontshwayo abatshaywayo kulokuthi kulishwane legcikwane le-COVID-19 kodwa abantu bayatshontshwa kube sokuthula ongalandi abazalutho nje siyakuzwa lokho okukhulunywaye ukuthi kuthe kwathi laba abatshontshwayo-ke bona-ke kumenga yikho sifuna ukuzwisisa ukuthi kanti kuhamba njani kabami uhulumende kami wokutshontsha abantu alwisane legcikwane le-COVID-19 ngoba hheyi leli gcikwane le-COVID-19 linzima seliqeda umhlaba abantu umhlaba wonke ejikelele kodwa uhulumende wezimbabwe kabambani uyalo lokhu isicelo ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo oluntu hhayi ukulo ngiyabonga ngikhuluma nisendaweni yasebotswana e-Thornwood.
Salubonani basakazi be-Studio 7, ngabe linjani? Siyajabula ngalolu hlelo izindaba elisethulela zona okwemihla ngemihla. Ngicela lidlulise lo umlayezo wami oqakatheke kakhulu kule ndaba engizwe eyenzakalayo ekhaya kobulawayo. Kulamakhumbi asuka ebusuku esiyachitha abadala from town to ekhaya. Kambe kuyabe kuyinto esebenzayo yini leyo khona uhulumende evale ilizwe ukuthi enqabele umkhuhlane kodwa kulabantu abathutha abantu ngobusuku. Amakhombi lawa asuka kobulawayo esiya kobokanamishini kobosikhoboko sebumani. Cela abezomthetho beqinise ukubona ukuthi imota lezi ziyabotshwa ikakhulu imota eziyabe siya kobokanamishini leziyaphansi khona le wobosikhoboko bebona ukuthi bangazibamba kanjani lezi mota ngoba kubuhlungu ukuthi zibe zithatha abantu zibacupha obulawayo zibasa ekhaya mhlawumbe babe belalo umkhuhlane othelelwanayo. Ibuhlungu othandekayo lindaba. Mina ngikhuluma ngiseBotswana ngeke ngiziqambe ibizo lami kodwa yinto eyenzakalayo. Ngicela basakazi bakaStudio 7 ukuze indaba le ihambe kahle lithinte usomabhizinisi wakobulawayo u-Abednego Bhebhe la ngenxa esizwa lindaba izindawo ozaziyo ezama ukuthi encede abadala kumbe ingabe lithinte ubathabile onguye omele iStudio 7 kobulawayo ukuthi betshela amapholisi ukuthi kulabantu abagangayo ebusuku abathutha abantu from Bulawayo to makhaya bazasiqedela abazali abantu abethu. Ngiyabonga.
Salu Salubonani, salubonani bantu be Studio 7. Yithi thina silesikhalazo kwela kithi ngaphe St Joseph. Asila madamu, hayi sithele nzima, siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa uduwo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala, indlala, indlala. Yebo ye, siyakuzwa kwendlala. Kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yona ihulumende izasenzela konke konke. Kayisigebhe lamadamu kukanye ubuvila bethu. Silime imbhida lathi singabi sikhala sithi uhulumende. Sikhanye kusiyiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenise lamadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, silime imbhida itamatisi. Ma ulimile imbhida letamatisi, itamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthola ukudla, ngoba ungathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo, kwezindawo kakufiki. Sizabe silokhu simsola, simsola. Kasincede ngamadamu, njalo amanye sagqibeleka, asabamba amanzi noma ekhona, ngoba ngamadamu akudala kusabusa amakhiwa. Khathesi kulokho kwabusa umbuso kazibuse, akula even idamu esakhe salibona ligejwa. Njalo le ngatsha zikahulumende lezi ezizwe ezihambisa izikhalazo azifikisi, abakhulumi labantu. Tu, maso kufikile, sicela ukuthi uhulumende alandelele ukuthi uMP wakhe kumbe uncouncil wakumphe lokhu gebhe ngaphi, ebe labakhulu babo nabo bantu abalandelelayo ukuthi kubonakale ukuthi kuyafika ngempela, ngempela kusetshenziwe yini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abazithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.